რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს მიმოქმედებს შედარებით ახალი რუბრიკა ჟანრი და ვილაპარაკებთ ჩვენ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენაზე, რომელმაც პრინციპულად შეცვალა მთელი ლიტერატურა. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ფრანგული ახალი რომანი, ეს მოძრაობა, რომელიც ჩაისახა სადღაც 40-იანი წლებიდან, მანამდეც 30-იან წლებში უკვე დაიწერა ახალი ტიპის რომანი. ეს იყო ბრძოლა ისტორიასთან, ეს იყო ბრძოლა ტრადიციულ ფორმასთან, ეს იყო ბრძოლა რეალიზმთან, ეს იყო ბრძოლა იმ წარმოდგენებთან, რომ რომანი ასეთი და ასეთი უნდა იყოს. თუმცა იკვლებოდა, რომ ყველაზე დიდი მწერალი არის ბალზაკი და წერლობა არის ბალზაკობა. რა არის ბალზაკი, რა ტიპის მწერალი არის ბალზაკი? ბალზაკი არის მწერალი ომნისენტი, ანუ ყველაფრის მცოდნე. როდესაც მწერალმა იცის თავისი პერსონაჟის ხასიათი, გუნება, განწყობა, რა გაიფიქრა და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ეს არის ღმერთი, რომლის ხელში პერსონაჟები არიან მარიონეტები და რომელიც მართავს ამ სამყაროს. ძალიან უცნაურია, რომ ეს დიდხანს გაჩერდა საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში, თუმცა და დიდხანს გაჩერდა კი აგრე 21 საუკუნეა და ახლაც იწერება ასეთი რომანები, როცა მწერალმა ყველაფერი იცის და სხვა, ვითომ არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ უკვე საფრანგეთში იქნებოდა ეს ფლობერის სახით, მარსელ პრუსტის სახით, თუ ეს იქნებოდა უფრო სხვა სფეროებში, მაგალითად დოსტოევსკისთან, სადაც გაქრა ავტორი და ვიღაც ტიპები გამოჩნდნენ, რომელიც გე ან პრობრანი ან ვიღაცა ასეთი ტიპები, რომლებიც საერთოდ წერლები არ არიან, უბრალოდ იხსენებდნენ. როგორ შეიძლებოდა მაგალითად რამეს ცოდნოდა დოსტოევსკის თავის რომანში, რომელსაც ვიღაც ძმები კარამაზოვები, თუ ამ რომანს წერს კაცი, რომელიც არ იცნობს ამ ხალხს და უბრალოდ მოცემით იცის და რა თქმა უნდა იქ ვერასოდეს ვერ იტყვის რა გაიფიქრა ივან კარამაზოვმა და ამიტომ არის ის რომანის დაწერილი როგორც თეატრი, ანუ ახსას გამოთქვამს, გამოთქვამს და შიგნით რა არის ამას ვერავინ ვერ ხვდება. ფსიქოლოგიზმი გარეთ გამოვიდა, სხვათაშორის ამასაც ყავდა თავისი წინამორბედი ბალზაკმა და თავის დროზე ჰიუგომ შეაქეს. არ არის ცუდი მწერალიო თქვენ იმაზე სტენდალზე, თუმცა ეს იყო ასე ვთქვათ მამაშვილური ნათქვამი, რომ აი მე დიდი ვარ, ძალიან ბალზაკი ვარ და ნუ სტენდალი ცუდი არა. და მერე გაირკვა, რომ ბალზაკის ლიტერატურა მთავრდება და სტენდალის ლიტერატურა იწყება. სწორედ სტენდალი იყო ერთ-ერთი პირველი მწერალი, რომელმაც იგულისხმა, რომ წერლობა აი ასე შეიცვლებოდა, რომელიც ცივად წერდა ასე ვთქვათ ყოველგვარი ასე გადახრების გარეშე და ამიტომ დღეს ასე სიამოვნებით იკითხება და როკ-ოპერაც კი დაიწერა წითელსა და შავს. 30-იან წლებში გამოჩნდა ძალიან საინტერესო მწერალი ქალი, რომელიც სხვათა შორის რუსეთიდან არის, რუსული წარმომავლობის არის, ებრაული ოჯახი იყო. ეს გახლავთ ნატალი საროტი, სხვა გვარის იყო მაშინ, ეს მისი ქმრის გვარია. სხვათა შორის ამ ქმარს გაეყარა, იმიტომ რომ როგორც ებრაელი გააგდეს სამსახურიდან პარიზის ოკუპაციის დროს, მის ქმარს ემუქრებოდა დაპატიმრება თუ არ გაეყნებოდა და მაშინ გაეყარდა. მაგრამ სიკვდილამდე ერთად იყვნენ, ეს იყო ფორმალური გაყრა. ამ ქალმა დაწერა წიგნი 1932 წელს, ნატალი საროტმა დაწერა წიგნი ტროპიზმები, რომელიც ვერ გამოაქვეყნა, იმიტომ რომ ვერც გალიმარმა, ვერც სხვა გამოცემებმა ვერაფერი იქ ვერ დაინახა ესეთი გამოსაცემი, მაგრამ ლეტან მოდერნმა დაინახა და სარტრის წინასიტყვობით 1929 წელს გამოვიდა, ზედ ომის დაწყების წინ, და ამ წიგნმა გადაატრიალა ყველაფერი. ეს უპირველეს ყოვლისა არის ნაწარმოები, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გარე ფსიქოლოგიაზე ლაპარაკობს, ანუ გამოვლენის ფორმებით არის ნათქვამი და არა შინაგანი სამყარო. ავტორი არ არის, ანუ შიგნით რა ხდება, პერსონაჟი გაქრა. ამას აკეთებდა თავის დროზე კაფკა, როდესაც სახელი და გვარი წაართვა, მარტო სახელი და უტოვა გვარი წაართვა პერსონაჟს. ამას აკეთებდა უკვე გვიანდელი დოსტოევსკი. ლიტერატურა იცვლებოდა, მაგრამ ეს იყო ფრაგმენტული ცვლილებები. ნატალი საროკთა ლიტერატურა მთლიანად შეიცვალა და რაც მთავარია ამ პატიოსანმა კალმა დაწერა მეოც საუკუნის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტიკული ვრცელი წერილი, რომელსაც ქვია ეღდა სუფსონ ეჭვების ერა, ეჭვების დრო, რომელშიც დაეცა თავს ბალზაკს და გაანადგურა კლასიკური რომანი და რომანტიზმი და რეალიზმი. რა თქმა უნდა, ის, რაც მერე დაიბადა, არის ეგრეთ წოდებული ახალი რეალიზმი, მაგრამ მერე 1957 წელს ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა მოუფიქრა ამას ახალი სახელი და დაარქვა ამას ახალი რომანი. თუმცა არის სხვა სახელები, მწერლობის ახალი სახე, ანტირომანი, სარტრი ხმარობდა ამ ტერმინს, ანტერომანი, განსხვავება არის ანტი, არის წინააღმდეგ, ანტე არის წინარე რომანი, ანუ ისეთი მასალა, რომლისგანაც ბალზაკი რომანს გააკეთებდა და ამათთვის კი არის წინარე მასალა. პოსტმოდერნიზმი არის, მაშინ გამოდის, რომ პოსტრომანი არის, ანუ ის რომანი, რომელიც ბალზაკის მერე იწერება. ბალზაკი რომ დაამთავრებს თხრობას, აი იქ რაც დარჩა უთქმელი, იმაზე თანამედროვე მწერლობა ფიქრობს და რა შეეხება ახალ რომანს, ახალი რომანი აღმოჩნდა გარდამავალი საფეხური მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმამდე. საერთოდ იქნება, რომ იქ არაფერი არ არის შუაში, მაგრამ ეს შეიძლება არ არის ამერიკაში და სამხრეთ აფრიკის და ავსტრალიის მწერლობაში, ევროპულ მწერლობაში შუაში იყო ახალი რომანი. მთელი, მე ვიტყოდი, ერთი 40 წელი მაინც ეპყრათ მთლიანად ეს სადავეები თანამედროვე რომანის. სხვა გამომცემლობებმა უარი თქვეს, განსაკუთრებით უარს ამბობდა ტრადიციული გამომცემლობა გალიმარი, რომელიც მაგალითად ბეჭდავდა კამიოს და ბოლოს კამიო გალიმარის გამომცემელთან ერთად გარდაიცვალა ავტოავარიაში. ანუ ერთად იყვნენ, მაგრამ ვერ გაბედა ამ თანამედროვე და თამამმა გამომცემლობამაც კი ვერ გაბედა იმ ავტორების გამოცემლობაც ახალ რომანს წარმოადგენდნენ. და იყო გამომცემლობა მინიუი, რომელმაც გამოსცა და ამიტომ ხანდახან ამ ახალ რომანს მინიუის რომანისტებსაც ეძახიან ხოლმე. აქ არის სახელები: ალენ რობგრიე, კლოდ სიმონი, კლოდ მორიაკი, მიშელ ბიუტორი, ნატალი საროტი. ძალიან ახლოს იყო ჯურასი, პენჟე. ფაქტობრივად ახალ რომანისტებთან ერთად იყო ძალიან დიდხანს ისეთი კაციც კი, როგორიც იყო ბეკეტი, მაგრამ შემდგომში ბეკეტი არ გამოცხადდა ერთ-ერთ მთავარ შეკრებაზე, რომლის მიხედვითაც დაეწყო ეს ხალხი. ახალ რომანისტებს შორის ანგარიშობენ ისეთ ხალხსაც კი, როგორიც არის მაგალითად არგენტინული ლიტერატურის კორიფეები და ბევრი სხვა ვინმეც. საქმეს გახლავთ, რომ ეს რომანი არ აღიარებდა ტრადიციულს არაფერს. აი მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი, საუკეთესო ნაწარმოები, რაც დაიწერა ახალ რომანში, გახლავთ ალენ რობგრიეს საშლელები. ალენ რობგრიეს საშლელები ლეგომ. ეს არის რომანი, რომელიც არის პოლიციური რომანის, ასე ვთქვათ, პაროდია. შთაბეჭდილება ისეთია, რომ დეტექტივია. მაგრამ ძალიან უცნაური დეტექტივი, ამიტომ ჩვეულებრივ დეტექტივურ ნაწარმოებში, როგორც უნდა იყოს ის დაწერილი, ბოლოს და ბოლოს არის დანაშაული, არის დამნაშავე და არის გამძიებელი. ამის გარეშე ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. აქ ამ რომანში დანაშაული მოხდა და გამოძიება დაიწყო, მაგრამ გაირკვა, რომ დანაშაული არ მომხდარა. ანუ კაცს ესროლეს, მაგრამ არ მოკვდა ის კაცი. რას იძიებენ? ახლა მსხვერპლი არ არის, მკვლელი არ არის, მოკლული არ არის და ამას იძიებს კაცი, რომელიც ბოლოს და ბოლოს ძალიან უცნაურ გარემოებებში შემთხვევით მოკლავს იმ კაცს, რომელიც მოკლული არ იყო მანამდე და მკვლელს იპოვის დეტექტივი, როგორც ეს კვლელი თვითონ აღმოჩნდება. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი სიუჟეტი არის და იმისთვის, რომ მიგვახვედროს, იწყებს პირდაპირ იმ ციტატით, რომელიც პირდაპირ გვაგზავნის მწერალთან, ვისთანაც საჭიროა ჩვენი გაგზავნა. კერძოდ, აქ ასეთი რამ იქნება ნათქვამი, რომ დრო, რომლისგანაც ვერაინ ვერ დაიმალება, იპოვის თავის ადგილს ჩვენი ნების გარეშეც. ეს სოფოკლეს სიტყვებია. სოფოკლეს სიტყვები აქვს ეპიგრაფად ნაწარმოებს, რომელსაც ქვია საშლელები. და ყველა საინტერესო ის არის, რომ ფილმის სახელი არის, რომლის პირველი ორი და ბოლო ორი ასო დაკარგულია და არის გადარჩენილი შუა ორი ასო დ და ი. ფრანგულად ოიდიპოს იწერება ოედიპ, ო ე დი აი პი და ი ინგლისურად წავიკითხოთ, ოედიპე ლატინურად წავიკითხოთ და რა თქმა უნდა ოიდიპოსი არის მინიშნება. ოიდიპოსი არის სწორედ ის კაცი, რომელიც იძიებდა დამნაშავეს და იპოვა საკუთარი თავი. აქაც ზუსტად იგივე ამბავი მოხდება, როგორც მოხდება წყვეტილად. არა ისე ოიდიპოს მეფე არის შვეიცარიული საათივით აწყობილი ნაწარმოები, სადაც ყველა ქმედებას უკუქმედება მოყვება ლოგიკურად მიმდინარეობს უბწინვალესად. ამაში სოფოკლე დიდი ოსტატი იყო, ხოლო დღევანდელი ნაწარმოები, დღევანდელი ახალი რომანი ყველაზე უფრო გავს, მე მგონი, პიკასოს მხატვრობას, როდესაც ყველაფერი არის, ცხვირი არის, თვალი არის, მაგრამ არაფერი თავის ადგილზე არ არის და ის გაცილებით უფრო რეალისტურია ვიდრე პორტრეტი. იმიტომ რომ ჩვენს დროში ასე უკეთესად ჩანს ბევრი რამ, რაც მოხდა სხვა ხელოვნებაში, ლიტერატურაში შემოვიდა და ძირითადად გამოიწვია ასეთი ცვლილებები. პირველი, ავტორი მოკვდა, მეორე, პერსონაჟი მოკვდა, მესამე, პერსონაჟმა დაკარგა სახე, მეოთხე, სიუჟეტი მოკვდა და გაქრა. აბა რა დარჩა? დარჩა ეგრეთ წოდებული შოზიზმი, ნიფთებიზმი. როდესაც ნიფთის აღწერა მიიღო ახალი მნიშვნელობა. აი მაგალითად საშლელებში საშლელი ისე აღწერილი, რომ იდეაში იგულისხმება, რომ ეს მითი უნდა წაიშალოს. ანუ უნდა წაიშალოს ოიდიპოსის მითი, უნდა წაიშალოს ფროიდი კაცობრიობის ისტორიიდან, თუ გვინდა რომ წინ წავიდეთ. დაახლოებით ეგეთი იდეა არის რობ გრიეს იმ რომანში, მე რო გითხარით, მასვე აქვს შესანიშნავი რომანი, რომელსაც ქვია უაიერი, ანუ დამკვირვებელი, რომელიც სხვათა შორის იმის გამო, რომ ჰგავს ძალიან ვოიაჟერს, ანუ მოგზაურს, ანუ კომი ვოიაჟერს, ამიტომ ამ სამ ტიპს აერთიანებს. ანუ არის პერსონაჟი, რომელიც პერსონაჟი არ არის, რომელსაც სახელი არ აქვს, გვარი არ აქვს, არაფერი არ აქვს. არის ქალი, რომელსაც ჰყავს საყვარელი, რომელიც ქმარი არ არის, იმიტომ რომ იმას თავისი ცოლი ჰყავს, მაგრამ როდესაც ეს ქალი ქმარზე ლაპარაკობს, ამ კაცს გულისხმობს. მოკლედ, ისეა ეს ყველაფერი, როგორც მართლა არის ხოლმე. ანუ ლიტერატურა ხო იყო დამაჯერებელი ტყუილი. ანუ ლიტერატურა აუცილებლად იყო ტყუილი და გამონაგონი. და უცებ სიმართლე გახდა ლიტერატურა და გახდა აბსოლუტურად არადამაჯერებელი. იმიტომ ცხოვრება არ არის დამაჯერებელი, ლიტერატურა არის დამაჯერებელი. ესაა არისტოტელეს აღმოჩენა. მან თქვა, რომ ყველაფერი უნდა ხდებოდეს ალბათობით, ან აუცილებლობით. იმიტომ რომ თავი არის დამაჯერებლობა. და ეხლა გაირკვა, რომ დამაჯერებელი არ არის ყველაზე დამაჯერებელი ბალზაკი. გაირკვა, რომ რეალიზმი არის უაღრესად მიუღებელი თანამედროვე ადამიანზე, ვეღარ ხვდება ვერაფერს. რეალისტურად რომ დაიწერდეს ახლა ნაწარმოები, ის იქნება ალბათ სასაცილო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არის ჩვენ ცხოვრებაში იმ ტიპის რეალიზმი, როგორიც ბალზაკთან იყო. ჩვენ ცხოვრებაში მაგალითად ახლა მე მქონია ასეთი საუბრები, როდესაც გაუგებარი არის ისეთი რამ, რაც გოეთესთვის იყო სრულად გასაგები. მაგალითად, მიიტანა პირთან საწამლავიანი ჭიქა ფაუსტმა და უნდა დალიოს და ამ დროს გაისმა ზარების რეკა, თურმე აღდგომის ღამეა და რა თქმა უნდა არ დალია ესა. დღევანდელი ადამიანი მეკითხება, რომ მე თუ სიკვდილი მინდა, ის როგორ გამაჩერებს, რა აღდგომის ღამე და რა უშველის? აი, ესე იგი, რწმენაში არის ყველაფერი და აღარ არის ეს რწმენა. აღარ არის ეს რწმენა და ამიტომ რობ გრიე გახდა ეპოქის მწერალი. სხვათა შორის, ბოლოს იგი დასწინოდა ძალიან უელბექს. მეცნიერებათა აკადემიაში აირჩევენ ალბათ, მაგრამ ბედმა მას დასწინა 32 ნომრად. როგორც კი სოლერც გარდაიცვალა, თვითონ რობ გრიე აირჩიეს. ასე რომ, ის იყო ყველაზე სახელგანთქმული ფრანგი მწერალი ამ მიმართულების, თუმცა ნობელის პრემია ახალი რომანიდან სულ სხვა მწერალმა, სიმონმა აიღო, რომელიც მე ვთვლი, რომ არის კიდეც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი, თუმცა კი მშვიდობის აღწერა მას არ შეეძლო. მარტო ომზე წერდა და ფლანდრიის გზები არის რომანი, რომელმაც ნამდვილად დაიმსახურა არა მარტო ნობელის პრემია, არამედ პრინციპში სიყვარული. იმიტომ რომ ეს მწერლები სინამდვილეში იყვნენ ინტელექტუალები და ზეინტელექტუალურ კითხვებს ითხოვდნენ და საერთოდ წარმოუდგენელი იყო მათი წაკითხვა და ისინი წაიკითხეს სწორედ იმიტომ, რომ ითვლებოდა, რომ არავინ მათ არ კითხულობდა. და მოულოდნელად გახდნენ პოპულარული სწორედ იმის გამო, რომ ხაზგასმით თავს ესხმოდა კრიტიკა, ნორმალური ხალხი თავს ესხმოდა ლიტერატურის ასეთ გაბითურებას და დაცინვას, როგორც კრიტიკოსები თვლიდნენ. თუმცა რობ გრიეს მაგალითად იცავდა როლან ბარტი, მიშელ ბიუტორი მაგალითად დაიცვა კამიუმ. ძალიან სერიოზული წინასიტყვაობა დაუწერა სარტმა საროთს. შეიძლება იმიტომ, რომ გვარები გავდნენ ერთმანეთს, შეიძლება იმიტომ, რომ სარტლი როგორც ჰუმანისტი ვერ იტანდა იმას, რომ ნატალი საროთი ჩაგდებოდა ძალიან უსინდისოდ მე თავისი წარმომავლობის გამო. რუს ეძახდნენ ხოლმე და არ უნდოდათ მისი მოსმენა, მაგრამ როგორც გითხარით, ყველაზე მთავარი თეორეტიკოსი იყო ამ მიმართულების. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ხალხი სხვაგანაც შეიჭრა. ეს ხალხი წავიდა თეატრშიც და რაც შეეხება რობ გრიეს, ძალიან სერიოზული პროფესიული კინორეჟისორი ჩამოყალიბდა, მწერალი კაცი. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლოს დაიწყო მათი რომანების ტირაჟის ზრდაც, მივიდა რაღაც გარკვეულ წერტილამდე და დამთავრდა ეს მოვლენა. ანუ ახალი რომანი აღმოჩნდა აფეთქება, რომელსაც არ აქვს გაგრძელება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიიყვანეს გარკვეულად რომანი იმ მდგომარეობამდე, რომლის მერე კლასიკურად და ბალზაკის სტილში რომანების წერა გახდა ცოტა არ იყოს არასერიოზული. ანუ მათი ამოცანა აღმოჩნდა რეალიზმის დასამარება, მაგრამ თვითონ ამ გზის გაგრძელება არ აღმოჩნდა. ანუ გარკვეული გაგები შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ლიტერატურის განვითარება და საფრანგეთი არის ის ქვეყანა, სადაც ეს განვითარება ხდება ხოლმე. შემთხვევით კი არ ყავთ 14 ნობელიატი და შემთხვევით არ არის, რომ პროზის ლიდერები არიან მსოფლიოში. ამ მწერლებმა მთელი წყება იყო მწერლების. შეიძლება აქ კიდევ ერთი ნობელიატი ლეკლეზიოც შემიყვანოთ და შეყავდათ ხანდახან დიურასი და ბევრი სხვა მწერალიც. ფაქტობრივად გამოიყვანეს რომანი, იმ ბალზაკს გამოართვეს ცხელიდან, შეიყვანეს ასე ვთქვა ჩიხში და მერე იპოვეს იქიდან უკან გამოსასვლელი გზაც და ამასობაში ტალღით მოდიოდა სხვა რომანი, მე გულისხმობ ნაბოკოვის და სხვების შემოქმედების შემდეგ. თქვა ევროპული ლიტერატურაშიც იყო ძალიან საინტერესო ცდები ამ თვალსაზრისით, ასე თქვა გიუნტერგრასი და სხვები. ანუ იქიდან მოდიოდა პოსტმოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმის გაუთავისუფლეს გზა ის ტერიტორია, სადაც უნდა შექმნილიყო კლასიკური რომანი, დახვდა პოსტმოდერნის ცარიელი. და ამიტომ მათ არ მოუწიათ ომი და ბრძოლა. თანამედროვე ლიტერატურა, ის რაც დღეს იწერება, ფრანგული ახალი რომანის გარეშე ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, თუმცა არ აგრძელებს ახალი რომანის გზას. ელემენტები დარჩა. დღეს მაგალითად იმის თქმა, რომ მწერალი არის ხოლმე როგორც ბალზაკი, არ შეიძლება, მაგრამ არც იმის თქმა შეიძლება, რომ მწერალმა არაფერი არ იცის. მოკლედ, თქვათ, ბოლომდე არ მოკვდა ავტორი. ამ მხრივ განსაკუთრებით საგულისხმო მწერლები არიან ახალი რომანის მსგავსი მწერლები, რომელთაც მაინც დაძლიეს ეს. მე გულისხმობ სარამაგოს, მე გულისხმობ კუძეს, მე გულისხმობ პინტერს, ანუ ძალიან ბევრი თანამედროვე ავტორი ამჟღავნებს ახალი რომანის ცოდნას, მაგრამ აღარ მიყვება იმ გზაც. თუმცა ბალზაკზე თავდასხმა და ეს ბალზაკის საწყალი იმიტომ დაიჭაგდა, რომ ის ყველაზე უკეთესი იყო იმ დარგში, რასაც რომანი ერქვა. ანუ დაახლოებით ისეთი რამ გააკეთა ახალმა რომანმა, როგორც ფიზიკაში გააკეთა აინშტაინმა, როდესაც კი არ გაანადგურა ან მოსპო ნიუტონის ფიზიკა, არამედ გამოაცხადა ეს კერძო შემთხვევა. თუ არ არის კოსმოსური და სინათლის სიჩქარეები, ნიუტონის ფიზიკა მუშაობს. მაგრამ თუ არის ეს სიჩქარე და ვიცით რომ არის, ასე ვთქვათ, სინათლის სიჩქარე და სხვა, მაშინ მუშაობს სხვა ფიზიკა. ახლა ფიზიკოსები ამას რომ მოისმენენ ფილოლოგისგან, იტყვიან რა იცის მაგანო და სწორი ხარ, ბატონებო, ვინც მისმენ და ვიცი რომ ყავს ასეთი მსმენელის და მადლობელი ვარ მათი. რა თქმა უნდა, ეს შედარება შეიძლება არ არის კორექტული, მაგრამ ახალმა რომანმა ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. მან დემონტაჟი გააკეთა იმის რაც ისედაც იგულისხმებოდა. დღეს, როდესაც კითხულობ, თქვათ, მე-19 საუკუნის ლიტერატურას, დღესაც კარგად ჩანს, რომ ჭირს ძალიან ჰიუგოს და ბალზაკის წაკითხვა. ჭირს. ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ისეთი მასალა, რომელიც არაფერ შუაში არ არის. ანუ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ბალზაკი მაგალითად ანტიკვარიატზე თავის რომანებში. ძალიან ღრმად უნდა იცოდეს საზოგადოება და არ იცნობს. არ შეიძლება მწერალმა იცოდეს საზოგადოების განვითარების წესები, ფილოსოფოსები და ჰეგელები და მარქსები შეცდნენ მაგ დარგში და გაირკვაროთ უმე არავის არაფერი არ ისმის. ამიტომ ბალზაკის თავდაჯერებულობა რომ აი ყველაფერი იცის და სხვა დღეს ძალიან ძნელი აღსაქმელია. ჰიუგოს კიდე ეპატიება პოეტი არის და რაღაცნაირ რომანტიზმს ეპატიება, მაგრამ იზრდებოდა მაგალითად ისეთი მწერლის როლი როგორც არის სტენდალი, იზრდებოდა სწორედ იმიტომ რომ ცივი იყო. გაყინული მწერალი იყო და ამაში ბრალდებდნენ, რომ როგორ შეიძლება ასე უგულო წერა, მაგალითად როგორ შეიძლება დაწერილიყო ასეთი ფრაზა, რომელიც ძალიან გავს ფრაზას ახალი რომანიდან. ყველას გვახსოვს, რომ ჟულიან სორელმა სიტყვა ჩამოართვა თავის შეყვარებულს, მადამ დე რენალს, რომ იგი თავს არ მოიკლავდა ჟულიანის გამო. და იქ ასეთი სიტყვა ნათქვა ფინალში, რომ მადამ დე რენალმა სიტყვა შეასრულა, ჟულიენთან მიცემული სიტყვა შეასრულა, ბასტავი არ მოუკლავს, მაგრამ ჟულიენის სიკვდილიდან სამი დღის შემდეგ ბავშვებთან თამაშისას გარდაიცვალა. ასე წერია. ახლა ბალზაკი აქიდან გააკეთებდა რაღაცას, ხო, იტყოდა რომ ისე მოკვდა და იქ და ხელი იმას მოკიდა და დაიცა და რაღაცა ფეირვერკს მოაწყობდა ბეთჰოვენის სიმფონიის ფინალივით დიდი აკორდები დაამთავრდა და იმან ძალიან წკნარად დაამთავრდა. აქედან დაიბადა ამ ფრაზიდან, ჩემი აზრით ის ფრაზა, რომ ჩვენ არაფერი არ გამოგვივიდა და ანაბელი 4 თვის მერე კუნძულ კორფუზე ტიფით გარდაიცვალა. ასე იოლად გაიმეტა თავისი მთავარი პერსონაჟი ერთ-ერთი, რომელმაც წარმოშვა ჰუმბერტ ჰუმბერტში ის უბედურება, რაც მას დაემართა, როცა 12 წლის ასაკის იქით ქალებს ვერ ხედავდა, ნაბოკოვმა, რომელმაც აშკარად გააგრძელა. ასე იწყებს თავის რომანს ალბერ კამიუ, რომელიც იწყებს ასე, რომ დღეს დედა გარდაიცვალა, ან იქნებ გუშინ, არ ვიცი, მოვიდა ტელეგრამა, დედა გარდაიცვალა, ვიზიარებთ ხარებას. დეპეშის სტილი არის იმ კაცის შექმნილი და ახალმა რომანმა სწორედ ეს აიღო, დაამატა, როგორც გითხარით, ეგრეთ წოდებული შოზიზმი, ანუ საგნებისადმი ერთგულება უფრო მეტად ვიდრე ადამიანებისადმი და ჩვენი ცხოვრება უცებ გამოჩნდა როგორც ნამდვილი. ჩვენ ცხოვრებაში საგნებს მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ბალზაკის ცხოვრებაში ჰქონდა. ამიტომ ბალზაკი ლაპარაკობდა ანტიკვარიატზე. ამიტომ ჰიუგო გადაიჭდა ისტორიაში. ილაპარაკა მე-15 საუკუნეზე, სხვათა შორის ბევრად უკეთესად, ვიდრე რომელიმე ისტორიკოსმა. დაიმწერლობას აქვს ეს უნარი და ახალი ფრანგული რომანიც აღმოჩნდა ყველა იმ ნაკლის გამომჟღავნებელი, რაც ფრანგულ მწერლობაში იყო. მათ ნაკლად ჩათვალეს რეალიზმი. ამიტომ მათ წამოწიეს წინ ისეთი მწერლები, რომელსაც მანამდე არ ჰქონდათ ამოდენა დაფასება. რა თქმა უნდა, ახალმა ფრანგულმა რომანმა სულ ახლებურად წარმოაჩინა ისეთი მწერალი, როგორიც იყო მარსელ პრუსტი. ახალ ფრანგულ რომანში, მაგალითად, ბიუტორი, ეს არის, მე ვიტყოდი, მარსელ პრუსტისა და ფოლკნერის შეძავება. ეს შეუძლებელი რაღაც არის, მაგრამ ბიუტორის ნაწარმოებებში არის. ფოლკნერისგან აღებული არის მანერა თხრობის, ანუ ცნობიერების ნაკადი, სწორედ ფოლკნერული და არა ჯოისური ხასიათისა. და პლუს ის, რაც ახალ რომანს მოკონდა, რომ მწერალი არის, მაგრამ ავტორი არ არის, პერსონაჟი არ არის, მაგრამ ვიღაცა მოქმედებს, მოქმედება არ არის, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს არის. ანუ როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ქალმა ქმარს უღალატა, ირკვევა, რომ არ უღალატია. სანამ ვარ გაირკვევა ბოლოს, მერე უღალატეს. სწორედ იმის მერე, როცა გაირკვა, რომ არ უღალატია და დადგინდა და მნიშვნელოვანია ძალიან როგორი ეს რომანშია, მაგის მერე უღალატებს. სწორედ იმის შემდეგ, როდესაც გაირკვევა, რომ ადამიანი, ვისაც ეს როლეს არ მომკვდარა საშლილებში, მოდის შენ აქო და უძახებს და მოიჩვენება, რომ ვიღაცა ესვლის და ესვლის და თვითონ პასუხის გაცეთ ესვლის და გაუმძიებელი მოკლავს იმას, ვინც მანამდე მოკლული არ იყო და მკვლელს იპოვის იმიტომ, რომ აგედაა თვითონ. თავის თავში იპოვის. დეტექტივი იძიებს და პოულობს საკუთარ თავს, როგორც მკვლელს. ეს გახლავთ ახალი რომანის ის წერე, რომელშიც შეიკრა გველმა თავის კურცუკბინა და ახალმა რომანმა ძველი რომანი მოსპო, მაგრამ ლიტერატურის განვითარების, ასე ვთქვათ, მთავარ გზაზე ის არ აღმოჩნდა. ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო და მე მინდა ახლა ერთი საღამო გავიხსენო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მე ვფიქრობ ეს იყო 1975 წელი, როდესაც სამი პროფესორი გამოვიდა სტუდენტების წინაშე. ჯოისზე ილაპარაკა ჯოისის საუკეთესო მთარგმნელმა ნიკო ღიასაშვილმა, გერმანულ ლიტერატურაზე და განსაკუთრებით კავკაზზე ნოდარ კაკაბაძემ და აი წარმოიდგინეთ, ეს იყო საბჭოთა დრო და არსებობდა ხალხი, რომელიც ახერხებდა ამ საბჭოთა დროში არა მარტო ინფორმაცია ჰქონოდა იმაზე, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა, თქვათ ახალგომანზე, მსია ბაქრაძე მილაპარაკა ახალგომანზე, ხოლო მარსელ პრუსტზე ილაპარაკა გასტონ ბუაჩიძე, მე როგორც მახსოვს, და მე მიკვირს, როგორ ხერხდებოდა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მთლიანად ჩაწერილი იყვნენ იმ სისტემაში, ახლა წარმოვიდგინე, პროფესორები იყვნენ და ასე პარტიის წევრები და ისინი იყო ხალხი, როგორ ახერხებდნენ ეს ადამიანები, რომ ის ცოდნა, რაც იქიდან მოდიოდა, ჩვენამდე მაინც მოეწოდებინათ. ამას წინათ მე ამაზე ვილაპარაკეს სწორედ დათო კაკაბაძესთან, რომ მოახერხა მამამისმა და მე არ ვიყავი საქართველოში, ანუ ზონაში ვიყავი, როდესაც გაზეთი მოვიდა ახალგაზრდა კომუნისტი, სადაც ეწერა გერმანიის მომავალ გაერთიანებას საბჭოთა დროში. ჯერ არაფერი მომხდარი არ იყო, მაგრამ ნოდარ კაკაბაძე უკვე ფიქრობდა იმ საკითხზე, ორი გერმანია რო შეხვდება ერთმანეთს, იქ რა მოხდება, და მერე ზუსტად ისე მოხდა, როგორც მან იფიქრა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს ახალი რომანი რომ იწერებოდა იქ, ჩვენ ასეთ დროს შეიძლება ახალ რომანს არ წერდით, თუმცა ჩვენთანაც ცვლილებები ხდებოდა ჯანში, მაგრამ ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ იმ სამყაროში ვართ, ჩვენც სადაც ასეთი ცვლილებები ხდება. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეპოქა ჩვენც ყველამ ერთად ვიგრძენით. ახალი რომანი არის ეღდე სუფსონ, ანუ ეჭვის ეპოქა, როცა კაცობრიობას მოეჩვენა, რომ იგი მოკვდავია. ჩვენ მოგვეჩვენა კი არა, ჩვენ დარწმუნდით ადამიანი იყო მოკვდავი მანამდე, მაგრამ ბირთული იარაღის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კაცობრიობას მოკვდავია. მაგ დროს შეიქმნა მითი ბირთული ზამთრის შესახებ. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა. ახლა რომ ნახოთ ვიკიპედიას, რომ ვთქვათ ბირთული ზამთარი, ის გადაგაგზავნით სტატიაზე, რომ ესაც ქვია ბირთული შემოდგომა. იმიტომ რომ კაცობრიობა არ მოკვდება ბირთული აფეთქების შემდეგაც კი, კიდე გადარჩება. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ახალი რომანი დაბადა იმ შიშმა, რომ დამთავრდა ყველაფერი. მაგრამ გაირკვა, რომ ყველაფერი არ მთავრდება. კი დასჯინოდა რობ გრიე, მიშელ ბიუტორი და სხვები დასჯინოდნენ ახალგაზრდა მაშინ უელბეკს, მაგრამ უელბეკი უკვდავი აღმოჩნდა. იმ თვალსაზრისით, რომ ის, რაც ლიტერატურაში მიუღებლად მიაჩნდა ახალ რომანს, პორნოგრაფიის, სექსის და ასე შემდეგ, რაში ბრალი დაედო, ვთქვათ, ბიუტორი, ის ცოცხალი აღმოჩნდა, ის ხალხი მიდის ლიტერატურაში. ასე რომ, რომ შევაფასოთ ჩვენ ახალი რომანი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევე როგორც აბსურდის თეატრი, ისევე როგორც ეგზისტენციალიზმი, ახალი რომანიც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ჩიხი, საიდანაც გამოსავალი ვიპოვეთ და ლიტერატურა მაინც წავიდა წინ. არ მოკვდა რომანი. ახალ რომანს ეგონა, რომ ის ბოლო რომანი იყო, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. მაინც, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმში ის არ ჩაჯდა, მეინსტრიმში ჩაჯდა სხვა ტიპის ლიტერატურა, მოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი და თანამედროვე ლიტერატურა, რომელსაც მე მგონი სახელი ჯერ არ აქვს, მაგრამ აშკარად პოსტმოდერნიზმიც მთავრდება. მიუხედავად ამისა, რომ ახალი რომანი არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ძირითადი განვითარების ხაზი, მისი როლი შეუფასებლობა შეუძლებელია. წერლები მოკვდებიან, ჩემი აზრით. მომავალში რობ გრიეს ბიუტოს ნაკლებად წაიკითხავენ. სიმონს და მორიაკს კი, მათ შორის არა მარტო ძველ მორიაკს, რომელსაც ესენი ებრძოდნენ სასტიკად, არამედ მის შვილსაც წაიკითხავენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ლიტერატურა არც ლეკლეზიოსი და არც სიმონის არ იქნება ყველაზე მთავარი ფრანგული ლიტერატურა. შეფასება შეიძლება ასე, რომ მოვლენა იქნება დაუვიწყარი, რომანები დაიკარგება. მე ვფიქრობ, რომ ქართულად რომ არ არის თარგმნილი უმეტესობა მათი და მოთხოვნაც აღარ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია. ნორმალურია. ბიუტორი არ ითარგმნება. სამაგიეროდ მის მიერ გაწუნებული და შოზიზმის უარმყოფელი საგნებიდან მაინც ადამიანზე დაბრუნებული უელბეკი აგერ ჩამოვაკიდევაც არა თუ ითარგმნება და პოპულარულია საქართველოში და ეს ნორმალურია.
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია Artaria-მ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა "წახნაგები"